Baztango udaleko gizarte zerbitzuetan pausaldia eginen dugu gaurkoan. Iragartzen ari garen moduan, Baztango udalak Koronozen bortz etxebizitza sozial esleituko ditu. Bertzetik, Nafarroko gobernuak aldizkari ofizialean hainbat diru laguntza deialdiren berri eman du eta informazio gehiago gizarte zerbitzuetan jasoko dugu. Laura Andresena, Baztan Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte langilearekin hitzordua jarria dugu gaurkonetan eta hementxe dugu estudioan. Laura, egunon eta ongi etorri.
Egunon, mila esker.
Ze moduz?
Ongi eta zu.
Azteko eta behin, oroituko dugu joan den urte akabailan jaso genuela berria, Baztango udalak kudeatuko dituela Nasubinsa Koronoz mugeirin eginiko bortz etxebizitza babestuak, Baztango udala Nafarroako gobernuak eta Nasubinsak lankidetza hitzarmena egin zuten. Eta esleipen prozesua abian da parte hartzeko zein diren baldintzak oroituko dugu gaurko honetan.
Hoitxe, izen emateko epea idekia dago. Ilabete honetan jasotzen ditugun eskaerak izanen diren lemizko esleipenerako, baina gero izanen da beti idekia dagon zerrenda bat, etxebizitza hoien alokairua temporala izanen da, orduan beti idekia gonen da, ze seguraski familia eta pertsonen egoerak aldatuz joanen direnez, ba... mugimendua ekarriko duten etxebizitzak izanen direz. Egoera puntual batzuetan erantzun bat emateko etxebizitzaren arazoari, ez?
Eta zein dira bete beharrak, Laura?
Vale, bete behar nagusiak dire bi, alde batetik, da, Baztanen errolatua egotia gutienez bi urtez, eta gero dire dirusarrerak. Dirusarrerak ezin dire gain ditu familiaren bataz besteko sarrerak ezin dituzte gain ditu 17.806 €. Zenbateko hori atetzen da olako formula alrebes baten ondorez, baina da arautua dagon formula bat, ordun guk ere hau aplikatu behar dugu. Ordun da, renta aitorpeneko 807 eta 829 kasillan geiketa, bider familia kopurua, bider nomina jasotzen duten personen kopurua. Baino, adibidez, familia kide kopuruaren arabera, ez da bat balima da bider bat, eta bi balima dire bider bi. Ze horrekin izan entzen gehitzia 17.000 €. Ordun, zenbatek horrek, familia kide kopuru horrek, iten du gutxitu zenbatek hori. Ordun, kide bat edo bi balima da, ordun bai da bider bat. Baino, hiru kide balima dire bider 0,85. Laukide balima dire 0,80 eta hola ibaten da gutxituz. Bai, honekin erran nahi dutena da, zuk 807 kasilla hortan balima txuzu 20.000 € eta irukide balima zara egiten dire 20.000 € horiek bider 0,85, ordun zenbateko hori gutxitzen da. Horrekin erran nahi dutena da, animatu nahi dut jendia, izen ematera, edo behin pingaldetzera ja baldintzak betetzen ditun, ze ematen du, segun ze edo diru kopuru, diru sarrera gutxi edo txikiak izan martxu zula etxe bizitza horietan sartu alizateko, baino ez da hola izatena, ze gaur egun dauden nominekin eta jendea sartzeko aukera dago, orduan. Bakarrik hurbildu gizarte zerbitzura eta galdetu errenta aitorpenekin, pues hauek diren nire diru sarrera sartuko nitzen, kalkulatzen dugu formulakin eta bai aukera duzu izen emateko eta izan ematen alduzu, gainditzen duzu diru sarrerak eta ezin da. Mendik nahi dut deia egin jendea animatu, gazteak edo bakarrik bizi diren personak eta nomina 900 € nomina batekin adibidez, sartuko zen persona bat. Ordun nahi dut animatu jendea izen ematera, ze gizarte zerbitzutako erabiltzaile izaten alda edozein, eta etxe bizitza sozialetan sartzeko aukera ere jendea unitzek izaten aldu gaur egungo egoera dela eta.
Zein da ekarri beharreko dokumentazioa?
Vale, ba,
gizarte zerbitzura.
Ekarri beharreko dokumentazio importanteena da errenta aitorpena, ze hor ikusiko ditugu diru sarrerak, gero errolda udalean bertan atetzen dugu, hor justifikatu behar direlako bi urteko aintzinatasuna erroldan. Eta gero badire, gero eskaera guztiak baloratzen dire. Orduan adibidez baloratzen da ezintasun bat izatea, baloratzen da menpokatasuna izatea, baloratzen da genero indarkeria sufritu izana. Orduan egoera horiek akreditatzen dituzten dokumentazioak, ba gero zure eskaera baloratzeko momentuan egoera horiek puntuatu ahal izateko.
Joan den, apirila erdi aldera edo, egin zen deialdia, ez dakit hurbiltzen da udaletxera, galdetzera, herritarra. Laura?
Gutxi, bai, egiarran, sorpresa eraman dugu, publikatu ginuliken, uste ginuen jende honitz etorriko zela galdetzera, baina momentuz, bueno, badire eskaerak, baino gutxigo, orduan, hortaz aprobetxatu nahi dut espazioa hoi, jendea animatzeko, eta galdetzeko, behinpin, gizarte zerbitzuak jendarte guzira zuzendutako baliabide bat gara, eta hurbildu eta galdetu, hortako gaude, ba, dugu telefono bat ere WhatsApp erantzuten duguna, eta aukera dago kanal hori ere erabiliz, behinpin galdetzeko. Orduan, animatzen nahi dute baztango jendea, ba, galdetzera. Etorri galdetu eta nahi zu, hau da, nire goera sartuko nintzen? Bai, baintzin, ez, ba, urrengo batean edo bertze gauz batera, ez? Baina animatzen nahi du jendea galdetzera behinpin.
Bertaratzeko aukerarik ez duenarentzat, ba, erranen dugu, zuk ere ongi aipatu duzun bezala, WhatsApp zenbaki bat ere badagoela, 6899-0308.
Hoxe.
Beraz, erran dugun moduan, baztango dela, koronozko bortz etxe bizitza sozial esleituko ditu, eta parte hartzeko, bete beharreko baldintzen berri ematen ari gara, eta izen emate epea irekia dago Laura. Ez dakit honen gainean zerbait ere gehitu nahiko zenuken?
Ez, momentu zori eta errenduguna, ez, ba, animatu galdetzera, etortzera eta hurbiltzea.
Eta tarte hau aprobetxatuko dugu aipatzeko ere, Nafarroko gobernuak aldizkari ofizialean hainbat dirulaguntza deialdiren berri eman duela. Urteroko deialdiak dira horiek, baina merezi du nik uste oroitaraztea, ez? Familiei zuzenduriko dirulaguntzak dira.
Bai, hoxe da, azkeneko urte hauetan publikatu diren laguntza berdinak dire. Eszedentziaren kasuan adibidez, kopurua handitu dute, ordun hori notizia ona da, eta baldintzak berdinak izaten segitzen dute. Hiru laguntza desberdin daude, alde batetik familia ugaria edo guraso bakarreko familiei, ezoiko gastuak ordaintzeko diru laguntza da, eta ezoiko gastu horiek dire entzumeneko protesiak, betaurrekoak edo lentilak edo ortodontzia. Orduan, entzumeneko protesiendako diru laguntza kopurua dire bortzeun euro, antiojoak edo lentilak erosializateko 160, eta ortodontziaren laguntzean kasuan 600 euroko diru laguntza. Orduan, hauek izan behar dire aurten egindako gastuak edo joan den urteko urriaren 16tik aintzin egindakoak, ze normalean epeak itzen da urriaren 15ean, ordun joan den urteko urriaren 16tik abendura bitartean egindako gastuak ere aurtengo deialdian sartuko ziren, eta hori, epea idekia dago. Gero bigarren diru laguntza da familia ugarietan edo guraso bakarreko kasuetan ere bai, edo istripularria edo eritasunagatik eszedentzia hartu duten personendako diru laguntza. Alde batetik dago eritasuna edo istripua izan duten pertsonek eszedentzia eskatzen dutenean, kasu hortan diru laguntza izanen da 725 euro hilabetean, eta adin txikikoak zaintzeko 800 euro hilabetean. Hau zenbateko hau handitu dute 100 eurotan aurten. Eta hirugarren laguntza da guraso bakarreko familietan kontziliaziorako diru laguntza. Orduan da lanean dauden guraso bakarreko familiek eskatzen aldute 800 euroko diru laguntza da. Ordainketa bakarreko diru laguntza da. Urtean behin ematen dute 800 euro.
Eta ze epe daude, diru laguntza deialdi hauetan ba izen emateko edo behar den guztia igortzeko, Laura?
Ba, hori familia ugarien kasuan dire diru laguntzena, ezoiko diru laguntzen deialdian da urriak 15 eta estedentzia eta kontziliazioa azaroak. Azaroaren 15 uste dela izen emateko azken egun.
Informazioa gizarte zerbitzuetan jaso ahal izanen dela gai honen inguruan ere. Laura.
Bai, lehen aipatu duzun telefono hortan, eskaerak gizarte zerbitzuetatik tramitatzen alditugu, gero norberak ere egiten aldu telematikoki, baina gu eskaerak bideratzeko laguntzeko prest, edo informazio gehiago nahi izanez gero edo zeinek deitzen aldu, edo idazten aldu, eta galdetu, eta laguntzeko prest.
Beraz, hoietxek ere, deialdi hoietxek ere, interesgarriak, aprobetxatzea, probestea, ez, Laura?
Bai, hoi da. Eta galdetu zebiez, diru laguntza hauetan sartzeko, badago baremo ekonomiko bat, tope batzuk badire, baina dire tope aski altuak eta familia gehienak sartzen dire deialdi hontan. Orduan, ba, berriz ere, lehen bezala, etxe bizitza sozialetan egin dugun deialdi hori bezala, ba, animatu jendiari eskatzera, gizarte zerbitzuetara hurbiltzea, ikusten dugu zein den bakotxaren egoera, eta posible balimada eskatzen dugu, eta zin bada, pues, erranen digute ezetz, eta ez dago bertzerik hortako gaude, laguntzeko gaude, eta animatu jendiari galdetzera.
Ba, eskertzen da zuen laguntza, eskertzen da zure bisita ere, irratira, berriz ere, Laura, guztia kontatzeko, mila esker, gurean izategatik.
Bale, mila esker zuei, espazioa beskintzegatik.
Urrengo arte.
Berdin, jo.